Dobrý večer, je 17. októbra roku 2019. Od mikrofónova srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnešnou témou je Európa, summit Európskej únie a kam to Západ dopracoval. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči i diváci. Október je mesiac úcty k starším, no dnes je taký trend, že progresívne treba starších odstrániť na ceste do liberálneho raja. Infovojna nepodlieha trendom a odmieta neoliberálnu propagandu. Preto počúvajte, premýšľajte a overujte.
Tak, poďme sa pozrieť. Asi bude treba, Maťo, prehodiť v splite pozadie však. Poďme sa pozrieť na túto echo je. Hneď to spravíme. Ľubo, ty máš echo, už nebudeš mať. Tak, poďme sa pozrieť, táto gorila stále hýbe už od včera, teda Slovenskom. No a robili rozhovor s týmto bezpečnostným analytikom Žitným na Pravde a pýtajú sa ho, že môžeme považovať zverejnenú nahrávku za autentickú, čo sa týka toho, čo včera vyšlo, potom zmizlo, ale tak všetci to majú. Odpovede, že predpokladám, že nejaký fake, ktorý by niekto pracne vyrábal s nejakými nemenovanými hercami, môžeme asi vylúčiť. Berme to tak, že ide o autentickú nahrávku, alebo sa nie náhodou objavila práve dnes. Ako to myslíte? A Žitný odpovedá, že čítam ju ako odpoveď na zadržanie ex-príslušníkov Slovenskej informačnej služby Foriša Feranca a Žiarana. No a sa opýtajú, že kto bude zverejnením tejto nahrávky najazd diskreditovaný bývalí politici Penta. A Žitný hovorí, že v podstate všetci aktéri, ktorí tam vystupujú, ktorí sú tam najčastejšie, tých sa to dotkne najviac. Čo mňa, Ľubo, zaujíma je, že vyťahujú Fica. Však dobre, nech ho vyťahujú, veď ako ja s tým problém absolútne nemám. Ale zabúdajú na Bubeníkovú, na Malcharka, na takýchto fešákov, ktorí tam robili kdejaké veci. A mainstream ako keby to neexistovalo. Teraz predpokladá, že no tak denník je určite, lebo však ESE tam má dosť peňazí, najmu tam nejakých prišmerdávačov, ktorí tých 39 hodín prejdú a budú vyberať iba veci, ktoré nepoškodia teda ich chlebodárcom a im spriaznené strany. Lebo bohužiaľ takto vyzerá. No, pán Haščák povedali, že vyzýva teda orgány činné v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú alebo dozorujú trestnú vec gorila, aby zverejnili bezodkladne celý obsah vyšetrovacích spisov, ak v tom nebráne zákonné prekážky. Tiež všetky zápisnice, správy o stave vyšetrovania, listinné dôkazy, znalecké posudky a ďalšiu dokumentáciu. Haščák tiež žiada, aby bol čo najskôr vypočutý. A idem ho citovať. Toto zverejnenie už niekoľko rokov opakovane sľubované, opakovane som s ním vyjadril súhlas a opakovane sa nedeje. Po zverejnení tzv. A údajných nahrávok gorila, ktoré zrejme unikli z vyšetrovacieho spisu bez znaleckého posudku a bez súvisiacich výsledkov policajných preverovaní tam uvedených skutečností, je možné obnoviť dôveru k zákonnosti vyšetrovania len tak, že spisy budú zverejnené. No a pán Fico, jak on mal tú tlačovku a mu tam vbehol ten
Islamovič,
ten nešťastný.
Pravý kresťan alias Islamovič s mešitami.
Ten nešťastník mu tam vbehol, ja už sa budem aj zdržiavať expresných výrazov, lebo ako s niektorými ľuďmi už začínam, bohužiaľ, začínam už cítiť, lebo ako naozaj, no proste tento nešťastník, ak tam vbehol, tak Fico si dnes sadol na sedačku s tými svojimi kumpánmi a povedal asi toľko to.
Priatelia, chcem vám poďakovať. Samozrejme, že ten blázon strany nechcel ničiť, iba vyprovokovať možno aj nejaké násilné stretnutie, ale veľmi ocenujem, že bolo to razantné a bolo to veľmi slušné. Mrzí nás, že opäť sa potvrdilo, že médiám ide viac o divadlo ako o pravdu. My sme chceli urobiť vlastnú tlačovú konferenciu, povedať svoj vlastný postoj ku kauze gorila, A predovšetkým sme chceli odpovedať aj na všetky otázky, ktoré by boli položené. A médiá namiesto toho, aby vyzvali pána Matoviča, aby odišiel z tlačovej konferencii, na ktorej nemal čo robiť, tak ho mlčky podporovali, lebo samozrejme im sa divadlo a komédia páča viac ako pravda. Ešte raz, pre všetkých. Smer sociálna demokracia nemá nič spoločné s údajnou kauzou Gorila. V tom čase sme boli v hlbokej opozícii. A nikto nebude prekrývať zlodejstva Dzurindovej vlády tým, či som niekde pil alebo nepil nejakú kolu. Keď si zoberiem škody, ktoré napáchala Dzurindová vláda na štátnom majetku, to my by sme museli utekať stokrát proti ním, aby sme ich aspoň trošku dobili. Nám vyčítajú nejaké CTčko, ktoré nikdy nebolo kúpené. Ak boli nejaké individuálne zlyhania, tak sa konalo. Niektorí ministri sedia vo výkone trestu odňatia slobody, ďalší sedia vo väzbe. Čo sa dialo za roky 2002 a 2006? Miliardy korún sa stratili v zlej pripravenej, nenávratnej privatizácii štátneho majetku. Ešte raz teda, smer sociálna demokracia nemá nič spoločné s Gorilou. Nič, len nechcú médiá písať pravdu o tom, čoho sú pravicoví politici a pravicové vlády schopné. Ľudia, ja verím, že máte vlastný rozum a tak ako ste v roku 2012 sa postavili za nás, že aj teraz v roku 2020 sa budete správať rovnako. Ďakujem ešte raz, mrzí nás to, ale tiež máme svoju dôstojnosť a česť a nenecháme sa urážať takýmito bláznami, ako je Matovič.
To je v poriadku, nedávajte sa urážať takýmito bláznami, ako je Matovič, ale zase nejaká ekonomická trestná činnosť, zase ja som blázon vo Ficových očiach. Prečo to nebolo odstíhané? Prečo to nebolo vyšetrované? Prečo o tom rozpráva Fico ako každý druhý v krčme? Zapýtam ja. To si môžem ja dovoliť, tuto na mikrofón rozprávať takéto veci. Vy ste mali konať aj s Kaliňákom, si myslím, aj s tými vašimi podarenými ministrami spravodlivosti. Prečo behá Dzurinda a Mikloš po slobode? Sa pýtam ja po 12 rokoch, alebo 13 už dnes. Z akého dôvodu? To mi bude hovoriť predseda najsilnejšej strany, bývalý premiér, niekoľkonásobný, ktorého strana mala ministerstvo vnútra, dodnes má pod palcom. Sa budeme baviť o tom, že však oni rozkrádali, no ale čo už teraz? Hej. Naozaj? To naozaj? A potom máme 2020 voliť vás zase, niekto bude zase rozkrádať a budeme to iba konštatovať, budeme mať stále, nebude dostatok škôl, však zdravotníctvo, cesty, ja neviem čo, všetko bude tak, jak doteraz. Hlavne, že vy budete vládnuť. Čo vravíš ty na toto, Ľubo?
Ale aj včera to zaznelo, ľudia majú krátku pamäť, opakovať treba a zdôrazňovať. Áno, celý novinársky zbor sa vždy veľmi intenzívne venoval spôsobu vládnutia Vladimíra Mečiara. Teraz sa venujú spôsobu vládnutia Roberta Fica, respektíve Pellegriniho, takže Smeru. Ale tam chýba presne to obdobie a dnes to má následky. Nikdy sa nevenovali podrobne, áno, už bol článok o SDKU, aj Wringer, Axel Springer, jeden, ďalej sa už nepokračovalo, boli tam fakty, no ale ten článok by musel vychádzať každý týždeň. Ale naozaj konfrontujme to s realitou. To skutočne za Dzurindu a Mikloša bolo všetko v najlepšom poriadku, ako tam niečo vyčítať. Žiaľ, tá novinárska obec, prepitujem, sa takto správa, ja som ich zažil v Slovenskej televízii, to komando, ktoré je dnes na strane progresívcov alebo na strane ESETu a denníka N a podobne, keď nastúpil teda Dzurinda, začínalo to v tom 98. A oni majú akýsi, neviem, nejakú falošnú modlu alebo nejaký komplex takzvanej pravice sa nedotýkame. Radičová, Dzurinda, to sú nedotknuteľní ľudia, takisto ako dnes Vogue Barbie. Takže ten komplex novinárov, keby to bolo opodstatnené, že naozaj to sú takí čestní politici, im nemáš čo vyčítať. Pred nimi sa kradlo, po nich sa kradlo, tuneluje, privatizuje, prepojenosť finančných skupín, politikov, do toho ešte figuruje nejaké to podsvetie, starí politici, staronoví politici. Ale naozaj za toho Dzurindu bolo všetko v ideálnom poriadku, takisto za Radičovej a takisto v súvislosti s nástupom tzv. Progresívcov, finančným pozadím, spoločnosťami, ktoré sú za tým zahraničnými záujmami, je všetko transparentné a jasné a nie je tam čo vyčítať. Tak potom áno, v poriadku, toto sú špinavci skorumpovaní, ktorí sa obohacujú, rozkradajú, ale toto je ten typ čistých politikov, ktorým nemáš čo vyčítať, pretože tam nič nenájdeš. Ale tak toto nie je. Takže potom otázka je taká, prečo títo novinári, investigatívci, psi demokracie a siedma veľmoc a štvrtá moc a ja neviem čo všetko. Prečo sa na niekoho zameriavajú a na niekoho vôbec nie? Niekoho ignorujú a po niekom idú dennodenne 24 hodín, ani spať pri tom nemôžu. No a tu sa stráca tá objektívnosť, lebo keby všetku tú energiu venovali od Bardyho cez Todovu, Pokernovu, Bakovu a všetky tie spolky a Hryba, každému rovnako, tak potom je to v poriadku. Ale takto sú žiaľ Bohu, len buď tlačovými centrami, alebo propagandistickými PR oddeleniami určitých záujmových skupín a určitých politických skupín. To vidíme aj v tých reakciách. Áno, môžu mať ľudia plné zuby Kaliňáka, Počiatka, Fica, Pellegriniho, Sakov a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme do nekonečna. Ale to nevidím, kto je na tej druhej strane, čo všetko má za sebou, čo dokáže ospravedlňovať, čo nedokáže vidieť, hoci je to do očí bijúce, rôzne tie figurky, ktoré sú zaslušné Slovensku a predtým im neprekážali predchádzajúci politici. To nie je rozdiel, že či niekto, no ale oni ukradli o miliardu menej. Alebo, ale oni nikoho neuniesli. Ale tie následky, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o štátne podniky, pokiaľ ide o privatizáciu, pokiaľ ide o to rozdať všetko zahraničným záujemcom a nehovoriac ešte politický vplyv a zatiahnuť nás do rôznych zväzkov a nejakých dohôd a slúžiť rôznym agresiám aj vo svete, ospravedlňovať to, aké je to úžasné, ako sme na tej správnej strane. To všetko by malo podliehať nejakej analýze. Z pohľadu odborníkov, z pohľadu novinárov, ale nie. Je to vždy jednostranné zameranie a v tom je práve ten problém. V tom zlyháva mainstream, v tom zlyhávajú tí novinári. Áno, sú investigatívni v určitej oblasti, Únos Kovača mladšieho takisto do bezvedomia, určitá skupina novinárov, ktorá o ničom inom, len o tomto až do dnešných dní, ale o iných kauzách, dobre, teraz je zase Kuciak, ale o iných kauzách tam ako si záujem nie je.
Mňa zaujíma, prečo sa títo novinári tzv. Nepýtajú Mievka Bebavého na niektoré veci, prečo sa nepýtajú Krajniaka na niektoré veci. Však,
Lipšica.
Vieme, Lipšica, prečo sa nepýtate. Hej.
Čolinských a hej, tak ďalej.
A tak ďalej, a tak ďalej. Ako, prečo sa nepýtate? No dobre, a to je vedľajšie. No počúvajte ešte toto. A zasadal výbor však a rokoval s ministerkou Sakovou aj, a policajným prezidentom Lučanským a skonštatoval, a teda tento parlamentný výbor, že polícia nepochybila pri vyšetrovaní nahrávky rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Trnku s Kočnerom a nespomalovala ho. Ak dochádzalo pri vyšetrovaní ku zdržiavaniam, bolo to podľa členov výboru spôsobené komunikáciou s prokurátorom pri zbavovaní mlčanlivosti osôb z nahrávky. Pamätaj si, hej? Zbavovaní mlčanlivosti osôb z nahrávky. Kokos, len jeden tam bol, akých osôb? Trnka, hej? A k tomu ešte prídeme. A počúvajte, generálny prokurátor sa ostro sa ohradzuje voči tvrdeniam niektorých politikov a médií, že pri zbavovaní mlčanlivosti prokurátora Trnku koná s prieťahmi, respektíve koná obštrukčne. Uvádza sa v stanovisku, ktoré zobrazuje časový harmonogram postupu. No a teraz sledujte, jak to postupovalo. Nahrávku mali podľa generálnej prokurátora zaistiť počas domovej prehliadky u Kočnera 16. októbra v Lani. Analýzu a prepis nahrávky predložili Čižnárovi 8. januára tohto roku. Bol to práve generálny prokurátor Čižnár, ktorý po oboznámení sa s prepisom nahrávky vydal dňa 16. januára 2019 písomný pokyn špeciálnom prokurátore na prevenie všetkých podozrení z trestnej činnosti vyplývajúcej z nahrávky, doplnila predajňová, čo je tam tá ich, ten ich spíka. Trestné stíhanie vo veci zneužívania pravomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku začali dňa 19. marca. Trnka furt makal, hej? Furt sme ho platili. 2019. Žiadosť na zbavenie mlčanlivosti Trnku prišla podľa generálnej prokuratúry 1. augusta, 19. marca, 1. augusta. Takmer po 5 mesiacoch od začiatia trestného stíhania vo veci zdôrazňuje predajňová. Harbin to vysvetloval, neviem, buďte, alebo som to púšťal včera, to je jedno. Tam nemá čo, aspoň podľa teda Štefana Harbina, nemá čo zbavovať Čižnár Trnku mlčanlivosti, lebo Trnka tam nesedel ako prokurátor, ale ako páchateľ. Hej. Čo tam má čo? On tam nesedel, to nebolo, nemalo nič spoločné s jeho prácou, teda malo, ale nie. Rozumiete, čo hovorím, hej? Tam sedel ako páchateľ trestnej činnosti. A prečo by mal niekto páchateľa trestnej činnosti zbavovať nejaké mlčanlivosti? Nebláznite. Aspoň tak toto tvrdí Štefan Harabin. A logiku tu má svoju. Aj on tam nebol, že, ja neviem, nebol tam vypočúvať Kočnera predsa. Však vieme, ako to prebiehalo. Trnka by v živote nevypočul ani muchu, nič. Všetkého sa bojí, no Kočnera sa určite bojí. No, takže takýmto spôsobom to teda bolo a žiadosť podľa generálnej prokurátor neobsahovala potrebné náležitosti, tak požiadali o doplnenie, nepreťahoval. Po troch týždňoch bola žiadosť vyšetrovateľom doplnená a doručená na generálnu prokuratúru, hovorí táto predajňová. Že generálny prokurátor vyhovel žiadosti vyšetrovateľa 30. septembra, aj 1. októbra a 1. augusta a 3 týždne je zrazu 30. septembra. Čas letí jak blázen, však 1. augusta, 30. septembra, medzi tým prebehlo 3 týždne u predajňových a u Čižnárov, u nás 8. Všetko je relatívne, vidíš, lebo mal pravdu ten oný, ten, jak sa volal,
Jedenštajn
mal pravdu, hej. No a doručili to vyšetrovateľ 1. októbra. V prípade, že by už prvá žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, mohol byť prokurátor Trnka zbavený mlčanlivosti oveľa skôr. Dve veci. Poprvé, na čo zbavovať teda mlčanlivosti páchateľa trestného činu? A po druhé, od 1. októbra do 13. októbra zase ubehli 2 týždne, a Trnka furt tam smrdí a furt bere naše peniaze. A furt stále sa nikto s tým nezaoberá. Takže ako o čom točí pán Čižnár? A pán Čižnár tam má od januára to vie a ten človek je tam 10 mesiacov stále. Od januára. Takto fajne. Mne sa strašne páči. Predajňom asi zaslúži peniaze, ale mal by jej platiť Čižnár, nie ja. Ale bohužiaľ ju platím ja. Hej. Lebo vykrúcať a vyhovárať sa vie. A Čižnár, čo robí, sa pýtam ja. Čo robí Čižnár? Hej. Nebavíme sa o nejakom niekto, že vykradol tam zo soboty na nedeľu Lidl, niekde v Hornej Dolnej, predsa. Bavíme sa o bývalom generálnom prokurátore, bavíme sa o chlapovi, ktorý stále robí na generálnej prokuratúre. 10 mesiacov? Naozaj? Naozaj, sa pýtam ja, pán Čižnár. Nerobili ste prieťahy, kdeže? Ešte, aby to niekto náhodou vám takto krivdil, no kdeže? 10 mesiacov ho tam má vedľa seba, rozumieš? 10 mesiacov. A vie. A v pohoda. A čo? Veď prostý Slovák bude platiť jak jednému, tak druhému. Lebo sme blbí, naozaj sme blbí. Hej. Pán Fico, dobrý spolužiak, zametá, ale nie, pani Predajňová povedali, že nie. Tak to asi tak bude pravda, ako pani Predajňová povedali. Lebo od 1. augusta do 30. septembra ubehlo presne 3 týždne. Možno u vás niekde na farme, kde sa váľate s prasatami, alebo ja neviem kde. Ako, komu rozprávate tí... Január, teraz je október. Nebavíme sa o zlodejovi, čo vykradol Lidl. 10 mesiacov. Ale možno to zožerú, ja neviem, možno voliči Smeru vám to zožerú, všetko, čo oni vedia, im je to jedno. Im je to jedno, že majú kriminálnika na generálnej prokuratúre. Pohode. Není problém, všakže nie. Lebo čo máš ty nové?
Včera sme hovorili o Turecku, o invázii, aké stanovisko Turkov, ako majú tú podporu svoju, teda Erdoğan, všetci sú na ňo hrdí. Zase Kurdi majú iný názor. Ja vám chcem ukázať na príklade, pokiaľ ide aj o šport, lebo tá politika je všade na každom kroku a tu sa to prejavuje naplno v umení, v športe, lebo na tieto akcie chodí verejnosť a tým pádom dostáva signály. Nemecký futbalový klub Sankt Pauli prepustil tureckého stredopoliara Cenk Sahina. Dôvodom bol príspevok na sociálnej sieti Instagram, kde vyjadroval podporu tureckej invázii v severnej Sýrii. A ešte k tomu napísal: sme na strane našich hrdinských vojakov a armády. Naše modlitby sú s vami. Prepustili ho s tým teda, že ani fanúšikom sa nepáčilo takéto vyjadrovanie tureckého hráča. A to len tak na ukážku, keď neustále počúvame o integrácii. Erdoğan to odkazuje aj Turkom v zahraničí. Tí Turci prídu do Európy, majú tu tie podmienky podstatne lepšie ako v Turecku, ale snívajú o tom, že z tej krajiny, kde sú, urobia Turecko. Je to fajn, keď majú vysokú životnú úroveň, lepšiu životnú úroveň, môžu aj doma podporovať rodiny, ale vždy zostanú Turkami so svojou kultúrou, so svojím presvedčením a my, európske národy, sa máme roztápať v tých kultúrach. Takto nám tárajú všelijakí pometení moderátori, politici. A toto je len ukážka.
Nemôžeme to nazvať, že Nemecko bude detašovanou krajinou Turecka. Vieš, taká cérska spoločnosť, keď je, tak toto je cérska, taká cérska krajina.
Bolo, aby to bolo pod kontrolou Osmanskej ríše. Na títo športovci žiadne prekvapenie, podobná udalosť, a zase na ďalší etnikum, ktoré je u nás takisto aktívne a mimoriadne obľúbené. Podobne bol aj zápas kvalifikačne medzi Tureckom a Albánskom a tam, keď Turci teda dali gól a vyhrali, tak takisto salutovali ako na podporu svojej armády, týmito gestami dávali najavo. Keď hovoríme o Albánsku, to je zase ďalšie etnikum, ktoré sa nikde neintegruje a vidieť to nielen na spôsobe života, okrem od tých moslimských prvkov, ktoré sú tam a čomu sa väčšina z nich žiaľ venuje. Ale takisto albánski hráči, ktorí hrali za švajčiarsky klub, takisto bol veľký škandál, keď ukazovali rôzne gesta, veľké Albánsko. A to len tak na okraj, že máte etnika a skupiny, ktoré sa neintegrujú a nie je to o rozmanitosti, naopak. Tvrdo si presadzujú svoje záujmy, svoju identitu a svoje presvedčenie, svoje náboženstvo a tých ostatných vnímajú ako nepriateľskú komunitu, respektíve nikto im neničí, alebo ani oni si to ani nepripustia, likvidovať nejaké svoje korene, zabudnúť na nejaké tradície, na nejakú minulosť, byť progresívny, byť moderný, chápať ostatných a podobne. Nie, tuto sú takisto prejavy, že práve z týchto komunít ľudia majú veľmi silné väzby na svoje krajiny a napriek tomu, že z nich odchádzajú, uplatňujú sa inde, naopak neintegrujú sa, vytvárajú si svoj vlastný svet. A to hovoríme o ľuďoch, ktorí ešte sú známi, dobre zarábajú, ale tým pádom majú aj určitý vplyv. No ale o množstve rôznych tých krimigrantov a prisťahovalcov, ktorí ešte aj po materiálnej stránke majú teda určité výhrady, závisť, nenávisť, čo všetko by im malo patriť a v sociálnej oblasti, čo si všetko vyžadujú a Európa im vychádza v ústrety. Takže na tomto je vidieť, pre každého platia iné kritériá. No a ako je to aj v tejto našej Európe a s vývojom, ako to vnímame po tom páde železnej opony, teraz, keď bude 30. výročie pádu komunistických režimov, uskutočnila spoločnosť Pew Research Center prieskum. Ten prieskum bol medzi obyvateľmi 17 krajín, 14 členovia Európskej únie, boli tam aj Spojené štáty, Rusko, Ukrajina. No ale pokiaľ ide o Európu, tak ten prieskum skúmal, aké sú názory obyvateľov na viacstranický politický systém, na voľný trh, spokojnosť s Európskou úniou, výhliadky do budúcnosti a tie zmeny, ktoré teda nastali po 89. Tak tie zmeny si pochvaľuje 82% Čechov a 74% Slovákov. Najmenej šťastní sú potom Rusi, z ktorých by 48%, takmer polovička národa, radšej zotrvala v Sovietskom zväze. No ale Rusi sú špecificky v tomto. Tie zmeny, ktoré nastali, je pochopiteľné, ak by to chcel niekto využiť v dnešnej propagande, že väčšina Slovákov a väčšina Čechov prijala. Pokiaľ ide o dôveru v súčasných politikov, lebo tie zmeny, ktoré nastali, niekto napredoval teda v politickom a v ekonomickom úsilí a pokiaľ ide o zahraničné väzby takým smerom, že došlo k sklamaniu z toho vývoja, aký bol očakávaný. No a tá situácia je dnes taká, že 70% napríklad v Českej republike neverí svojim politikom a majú dojem, že politikov vôbec nezaujíma ich názor. Takýto pesimistický pohľad má polovica opýtaných zo všetkých krajín. Takže tuto vidíme, že ako je aj spoločnosť rozdelená.
Počkaj, aký pesimistický, to je realistický pohľad.
Realistický.
Čo je na tom pesimistického? Nič?
Podľa tých, ktorí robili ten prieskum, asi by chceli, že ľudia by mali dôverovať svojim politikom a vládam týmto
Ktorému?
Štandardným, takzvaným.
Ktorému?
No veď práve.
A za čo? A prečo? Ktorý? Lebo na každého ti môžem aspoň 5 dôvodov ukázať, že prečo nie. Hej. Ja sa len tak pýtam.
Takže pokiaľ viac ako polovica opýtaných má pesimistický náhľad, že výnimku teda tvorili Švédi a Holandiania, ktorí voleným zástupcom dôveruje viac ako 50% ľudí. My sa dnes pozrieme aj na Švédsko a Holandsko, aké pomery tam teda panujú, ale závisí od toho, koho sa pýtajú a na druhej strane máte ľudí, ktorí sú pasívni a ktorí nevedia, čo sa okolo nich deje. Ďalší sú zase opatrní, no a potom sú aj nespokojní, ale ako vidieť, tie výsledky ukazujú, že pribúda ľudí, ktorí sú nespokojní s tým vývojom, ktorý teda, a nielen u nás, ale teda aj v západnej Európe, ktorý nastáva. Ale pokiaľ ide o Európsku úniu, tak zrejme v tom prieskume natrafili na samých euronadšencov, pretože pozitívny pohľad na Európsku úniu má 84% Poliakov. Zaujímavé, že tam vyhráva Pravo a spravodlivosť, ktorá si uplatňuje svoj vlastný prístup a nenechá si nanucovať čokoľvek z Bruselu. A 70% Slovákov má takisto pozitívny pohľad na Európsku úniu. Za to v Českej republike sú oveľa rozvážnejší. Tam negatívne vnímajú Európsku úniu. 43% ľudí vníma negatívne. Dá sa povedať, že aj opodstatnenie. Tu ešte stále panuje to nadšenie. Eurofondy, čo my by sme bez eurofondov robili? Veď neustále masírujú ľudí na každej napríklad rozhlasovej stanici, aj televíznej, ale v rozhlasových, ktoré počúvajú aj mladí ľudia, keď aj nesledujú ten mainstream, ale rôzne hudobné stanice. No a tam sa neustále vtĺka, čo my bez tých eurofondov a podobne. Takže ten pohľad aj bez znalosti toho, čo sa deje v Európskej únii, aká je tam politika, veď tomu budeme venovať pozornosť, ešte stále je množstvo optimistov. Takže tí, ktorí majú pochybnosti, že by značná časť voličov nejak kriticky pristupovala k orientácii, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tak ešte stále môžu byť optimisti, lebo drvivá väčšina má ešte pozitívny pohľad na Európsku úniu. Ale to podľa Pew Research Center. Či to tak zodpovedá realite, to je takisto veľmi, veľmi otázne. A pokiaľ ide o budúcnosť, tak tu sú teda optimisti, pretože na rozdiel od západu si na východe myslia, že ich čaká lepšia budúcnosť. Myslí si to 60% Ukrajincov, 57% Poliakov, 51% Čechov, no tam sa to už nejako vyvažuje. Ale čo je zaujímavé, podstatne pesimistickejší pohľad má západná a južná Európa. A v žiarivú budúcnosť nastupujúcej generácie verí len 22% Britov, 25% Španielov a 16% Francúzov. Tak by sme sa mali zamyslieť, prečo sú už oni takí skeptickí a práve, no tak Briti, už jednou novou na odchode, dnes budeme hovoriť aj o Brexite, ale 16% Francúzov, je to prieskum, pochopiteľne, je to prieskum, ale aj napriek tomu je zarážajúce, že oni, ktorí sú tam masírovaní celé tie roky a zrazu sú takýto skeptickí, otázka znie, prečo asi. A to sú aj dôvody, o ktorých sa zmienime ďalej, a to súvisí aj s tou prvou správou. To je otázka súčasných pomerov, etnicity, kriminality, násilia a vnucovanej politickej propagandy. Ale zarážajúce je, že koľko je teda nadšencov Európskej únie, keď nepochopili, že toto je politika Európskej únie, v čom žijú a aké pomery teda panujú v jednotlivých krajinách. A nielen v Európe, ale pokiaľ ide o elity, tak elity sa správajú veľmi podobne. Teraz nazrieme do sveta showbiznisu, ľudí oslovujú rôzne hviezdy, ale a hlavne sa spomínajú v mainstreame alebo sú protežovaní tí, ktorí kritizujú Trumpa, tí, ktorí presadzujú LGBTI. No ale sú aj iní umelci, ktorí, a čuduj sa svete, aj takí, o ktorých by ste to neboli povedali. Mel Gibson, ten mal rôzne problémy, čiže u toho by ste to skôr očakávali. A naozaj, keď bol v Londýne a propagoval film Dead is Home, to bolo síce ešte v 2017, tak hovoril o tom, že elita zábavného priemyslu je nepriateľom ľudstva a majú tie svoje sklony zneužívať deti a tieto svoje pedofilné zábavky. Epstein bol jasným dôkazom, o čom už je teda relatívne ticho. A práve tí dôležití hráči vo filmovom priemysle, ako sa vyjadril Mel Gibson, znovu tieto veci vytiahol portál Kramola Info, kde sa zaoberá tými myšlienkami, ktoré zazneli z úst tých, ktorí sú v Hollywoode doma. Ostatným ľuďom stačí len zábavka. Ale kto sú tí ľudia, ktorí tam majú peniaze, tí producenti, ktorí rozhodujú, čo, aké narážky majú byť vo filmoch, aká problematika sa má presadzovať? Tak ako sa aj vyjadril Mel Gibson v tom, tí mocní, to, čo sme aj naznačili už aj v predchádzajúcich reláciách, ten pocit moci si dodávajú tým, že rozbijajú určité tabu. A k tomu rozbíjaniu tabu patria teda aj zvrhlosti. To je tiež dôkaz dekadencie, ktorá teraz vrcholí, ale to je podobne ako v starom Ríme. A aké je ich zmýšľanie? To Mel Gibson vyjadril, ako úplne pohrdajú obyčajnými ľuďmi. Tešia sa z násilia, čím viac bolesti spôsobujú, tým pritom majú lepšie pocity. Pocit moci, preto keď sa aj čudujeme, no ale veď už majú toľko tých peňazí, toľko tej moci. Nie, je to ako závislosť, je to ako droga a stupňujú sa tie ich požiadavky až na tú úroveň všemocnosti a rozbijania tabu. Až na tú úroveň, teda úroveň. Tú podúroveň, pokiaľ ide o pedofíliu. Čo my máme teda ako chápať pedofilov, ako sa vyjadrili ako pedofila, pardon, fila z denníka SME. Mel Gibson vystúpil v britskej BBC v programe Graham Norton Show a vysvetloval, že ako sa dostal svojho času na čiernu listinu tým, že bol veľmi kritický k ľuďom, ktorí ovládajú Hollywood za svoje názory na toto filmové odvetvie. A ako sa aj vyjadril, tá perverznosť, to nie je nejaká novinka. To je dlhoročná kultúra v Hollywoode po mnoha generácie. Tým, čo si teda dokazujú tým svojím spôsobom života a tú svoju všemocnosť alebo dokonca až nadčasovosť. Ale Mel Gibson neprekvapuje, pretože mal rôzne vyjadrenia, aj čo sa týka holokauzy, aj potom, keď si sypal popol na hlavu, aj keď pripravil film, ktorý sa vyvolenej obci nepáčil, pretože v tom filme bolo evidentné, nie Pilát Ponský, ale niekto iný sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Čo by teda Havran mohol hovoriť o určitých prapredkoch, na čom všetkom majú podiel a za čo by sa mali hambiť.
Inak treba iba doplniť, že Gibson to asi nemá z vlastnej hlavy, bo jeho otec bol veľký popierač holokauzy.
Jeho otec má svoje názory a keď sa snažili aj Gibsona v tých rôznych rozhovoroch dotlačiť, tak razantne sa ohradil. Nepýtajte sa ma na otca, pýtajte sa otca, nie mňa. Lebo už keď nemali argumenty, tak sa snažili práve útočiť na jeho otca. Ale to je také typické liberálne. Ale niekto iný, čo aj mňa prekvapilo, miláčik verejnosti, a takisto hrá v rôznych stupiditách, predstavte si Brad Pitt, ktorý sa vyjadril. Myslíte si, že Hollywood je o filme? Nie, to je len vedľajší produkt. Ide o peniaze a čo je dôležitejšie, o moc a kontrolu. Ľudia, ktorí riadia Hollywood, riadia aj Ameriku a väčšinu sveta. A zo všetkého najmenej ich zaujímajú filmy. Počuli ste o iluminátoch, tajné spoločnosti, politici, bankári a médiá. Aj títo ľudia podliehajú pedofílii a práve títo vládnu svetu. A to všetko prerastá koreňami Hollywoodu. A kto im nahráva? No nezodpovední rodičia. Deti chcú byť vo filmoch. Ich rodičia to chcú, aby ich deti boli vo filmoch, aby urobili všetko preto, aby sa preslávili. Rodičia nie sú ten podiel viny, pretože to je americký sen stať sa slavným. Ja to preruším, pozrite sa aj u nás. Nastáva ten trend a to je vidieť na rôznych tých súťažiach alebo Československo má talent. Hoci kto s nejakým exhibicionizmom, úchylnosťou, sú aj šikovní ľudia, 3/4 z nich sú exhibicionisti a úchyláci, ktorí sa potrebujú predviesť. To znamená okamžite byť populárny, na to máme Instagram, na to máme Facebook, zaplavovať to tam, dostať sa pred kamery, stať sa slávny, stať sa bohatým, bez najmenšej námahy, aby vás obdivovali. A ten trend sa podporuje. Ten trend je nastavený tak, že už v podstate deti súťažia v tom, že kto je teda zaujímavejší, kto je väčším exhibicionistom. Napríklad, len uvediem taký prípad, je to na Južnom Slovensku, v jednom meste na Južnom Slovensku, kde 13-ročné dievča sa tvrdí, že chce byť chlapec a je chlapcom a bojuje za to, aby ju všetci oslovovali ako chlapca, aby sa k nemu takto správali a je okolo toho, pokiaľ ide o najbližších, pokiaľ ide o spolužiakov na tej škole, veľký cirkus, lebo tá osoba, čo chce byť ten osoba, je veľký manipulátor. No ale to je to prostredie, ktoré vidí vo filmoch, vidí v rôznych seriáloch, vidí v tej agende, ako sa má cítiť ako Cigániková. No ale tým pádom je zaujímavá, zaujímavé a upútava na seba pozornosť. A tento trend sa podsúva na každej úrovni, či je to v bulvári, či je to v reality show, či je to v rôznych takzvaných kultúrnych podujatiach. No a o tom to je, že za každú cenu sa stať teda zaujímavým a byť v centre pozornosti. Záleží od toho, aký má teda človek hodnotový rebríček. Ale na mládež má vplyv nielen rodičia a nielen škola, ale množstvo iných podnetov. Takže tak ako sa aj Brad Pitt vyjadril, je to o tom, že je to ľahký zárobok, kino, televízia, hudba, všetka tá pozornosť, je to showbiznis, ale v prvom rade väčšina rodičov predáva svoje deti a ich duše za slavu. A na záver, médiá nikdy neodhalia pravdu, pretože samotné sú majetkom dotyčných ľudí, ktorí vládnu. Internet je úžasná vec a voľný tok informácií vyniesie všetko na povrch. Oni strácajú svoju moc nad americkým ľudom a vedia to. Je to len otázka času, než to všetko sa odhalí, dostane na povrch, nech všetko to bahno, ktoré tam je, ten internet vlastne dostane k verejnosti. No zaujímavé, že práve títo ľudia, možno, že práve preto, že tam pôsobia v tom prostredí, majú takéto vyjadrenia, takto sa vyjadrujú, pretože sú aj iní, ktorí sú tam a tých trápi len Trump. To nie je len o Trumpovi. Sme teraz v centre pozornosti pri akejkoľvek takejto udalosti showbiznisu. Hovorím to, pretože to má veľký vplyv na ľudí. Žiaľ, tieto filmy, títo herci, ich vyjadrenia, rôzne tieto postavičky zo showbiznisu majú vplyv a na mladých ľudí to, čo presadzujú. A ešte aj na ľudí aj v inom veku, lebo žiaľ, tento obdiv tu je. Ale to, čo hovoril aj Mel Gibson, aj čo hovorí Brad Pitt, sa náramne stotožňuje s tým, čo hovoril aj Karel Gott, ale to je považované za konšpirácie, za nepodložené tvrdenia. Tomuto sa mainstream venovať nebude. Radšej sa teda budú venovať týmto, dá sa povedať, takému politickému bulváru alebo presadzovaniu záujmu práve tých mocných. No a potom pochopiteľne, že keď Elana nahrá nejakú skladbu o bulvárnych novinároch, tak sú všetci náramne pohoršení. To by už museli byť celé 10 ročia pohoršení z toho, čo produkuje Hollywood a čo produkuje v poslednom čase, pokiaľ ide o rôznu tú agendu, ktorá je vnucovaná. Žiaľ, už od toho najútlejšieho veku, už aj cez rozprávky, k čomu sa dostaneme, pokiaľ ide o Disney spoločnosť.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A Ľubo, včera sme pustili Mariana Kotlebu, ktorý teda vyzval Harabina na spoluprácu. Dnes mal Štefan Harabin tlačovú tlačovku alebo tlačovú besedu a nejaká novinárka sa ho tam na to pýtala, tak vám, takisto ako včera, tak teraz vám pustím jeho odpoveď.
S posolstvom potreby spájania, a teraz už sedte, keď ste položili otázku. S potrebou spájania, hej, sa všetkých občanov, ktorým záleží na budúcnosti našej vlasti, som ja prišiel už dávno, na začiatku prezidentskej kampane. Dnes sa musíme posunúť dopredu. Preto iba ako zopakujem. Viem si predstaviť spoluprácu a rád budem spolupracovať s každým, kto presadzuje rovnaké zásadné postoje a myšlienky, tak, ako ich sformulovala v programe práve strana Vlasť. Rovnako, ale nemením svoje postoje. Ani voči extrémizmu, nech je extrémizmus na ktorejkoľvek strane politického spektra. Ja na toto, čo ste povedali, som veľmi rád, že práve po dlhom čase sa aj medzi niektorými politikmi ujala táto myšlienka, ktorú som začal v prezidentskej kampani. Hej. Všetci musíme aktívne pôsobiť prospech našich občanov, našho národa, našich národností, našej vlasti. My potrebujeme spájať a nie rozdeľovať spoločnosť. My potrebujeme spájať a nie rozdeľovať všetkých ľudí s jediným cieľom práve byť efektívny v parlamentných voľbách, ktoré majú, ktoré budú, nevieme presne, ale vo februári, marci 2020. Hej? Lebo skutočne ide o veľa, ide o našu vlasť, ide o budúcnosť národa, národa a národnosti žijúcich u nás, o budúcnosť našich občanov, našej vlasti. Ja nikomu nekladiem žiadne podmienky ani termíny. Také veci robil v minulosti Hitler. My vieme, ako sa to dialo pred druhou svetovou vojnou, že v podstate územia získaval, hej, len vďaka tolerancii anglosasov, ktoré získával. Ja rešpektujem právo na názor každého človeka. Spoluprácu a podporu vo voľbách my však musíme hľadať práve u našich občanov. A práve presvedčiť ich svojimi postojmi, svojim charakterom a programom strany. S tým, že sľuby splníme. Strana Vlasť má zrozumiteľné, splniteľné ciele, ktoré oslovia väčšinu našich občanov. Otvorili ste otázku osoby pána Kotlebu. S osobou pána Kotlebu sú dlhodobo spájanie prirovnania k extrémizmu, alebo dokonca k fašizmu. Ja si osobne nemyslím, že pán Kotleba je fašista. A mnohé názory máme spoločné. Ale sú medzi nami zásadné rozdiely. Ale zásadné rozdiely. Ale na druhej strane opakujem, že každý má právo na svoj názor. A každý má právo na to, aby aj svoj názor mohol zmeniť. Ale ja svoj názor na zásadné otázky, napríklad uznanie výsledkov druhej svetovej vojny, kde rozhodujúcou mierou a najväčšou, hej, bol podiel Slovanov na víťazstve druhej svetovej vojny, to je nesporné, tak toto ja nemiením meniť, ani nikdy nezmením, lebo to je historický fakt. Nezmením ani svoj názor na význam SNP. Lebo slovenský národ vystúpil proti fašizmu. Slovenský národ nevystúpil proti svojej štátnosti. To už je falzifikácia neskorších historikov, či už hej, komunistických potom, alebo niektorých iných, liberálnych, alebo to je jedno. Hej. A takisto nezmením svoj názor na tragédiu a tragédie holokaustu Slovanov, Židov a Romov. Hej, ako ja to nezmením. Ostatné je potrebné nechať na prirodzený vývoj. Môj postoj je úplne jasný.
Tak, toľko, toľko. Štefan Harabín. Vyhradzujem si právo takisto ako včera, že to komentovať nebudem. Ľubo?
Takisto komentovať. Každý to počul, môže porovnať včerajšiu výzvu, môže porovnať túto odpoveď, môže si každý zvážiť, čo ho oslovuje a vytvoriť si svoj vlastný názor na to.
Tak, máš ešte niečo? Máme ešte nejakých 5-8 minút.
No to, čo som spomínal v rámci okienka stupidity politicko-liberálnej korektnosti, a to je spoločnosť Disney, čo je takisto dôležité. Týka sa to našich detí, rozprávok, ktoré niekedy deti oslovoval Disney a Myšiak Miky a Snehulienka a podobné klasické rozprávky. No ale dnes už je všetko inak, pretože aj v rozprávkach musí byť genderová a rasová vyváženosť. Áno, je to už tak, že najlepšie by bolo, keby medzi siedmimi trpaslíkmi bol teda zastúpený každý, to znamená černosi, Arabi, hoci tam nie je Aladin ani Alibaba, ale každý by mal byť v rámci rasovej vyváženosti zastúpený. No a Snehulienka by bola najlepšia, aby bol transvestita a princ, ktorý príde nejaká queer queen alebo niečo podobné. Aspoň tak si to niektorí predstavujú. Zatiaľ, čo počúvame od Mela Gibsona, kto skutočne vládne v Hollywoode, aké tam majú chuťky a aké majú mocenské svoje záujmy a čo si skutočne o ľuďoch myslia, čo im predkladajú a oni im to žerú, tie červené koberce a z toho sú celí nadšení a to im poskytuje ilúziu, ale to je záležitosť, o ktorej už písal Henry Ford začiatkom minulého storočia, o čom je táto zábava. No a potom máme aj Breda Pitta, ktorý napriek tej ľúbivej póze takisto má zrejme svoje vlastné názory, svoje vlastné skúsenosti, ktoré z času na čas povie, podobne ako Kaja, božskej Kaja God. No a dozvedáme sa, kto skutočne vládne, manipuluje, ale kto má trošku otvorené oči a vníma, čo mu predkladajú, tak dá si tieto veci do súvislosti a chápe, o čom tí dvaja hovoria. No ale potom tu máme aj iné hviezdy, ktoré systém miluje a ktoré sú na vrchole a tie trápi niečo iné. A to je napríklad Gina Davisová, ktorá získala Oscara a založila ešte v 89. a založila inštitút o pohlaví v médiách. Už pred 12 rokmi, priekopnička. A prečo? Lebo mala obavy z toho, že jej dcéra sleduje zábavné programy, v ktorých dominujú muži. Tak s tým treba niečo robiť, pochopiteľne. No a americká filmová spoločnosť Disney teraz na základe jej aktivity prichádza s tým, ako možno strážiť vyváženosť zobrazovania pohlaví vo filmoch. Niekedy sme to neriešili. Princezna, princ. Kráľovná, kráľ, mali princeznu alebo princa. No, dnes je to všetko inak, tak to jednoducho to netreba vnímať. Tuto máme oveľa väčšie výzvy, ktoré sú napríklad v rozprávkach, aby deti neboli zmetené, tak musí byť genderové a rasové zastúpenie. No a Disney v spolupráci s hollywoodskou herečkou a aktivistkou za rovnoprávnosť, to sa nosí, Ginou Davisovou, vypracovali program, ktorý používa algoritmy na identifikovanie etnických či genderových predsudkov a stereotypov. Táto herečka totiž predstavila vývoj nového programu umelej inteligencie, má takú skratku GD, teda ako Gina Davisová, IQ. Ale to IQ znamená Inclusion Quotient, čiže kvocient inklúzie. No a tento program GD aj Q má byť kontrolorom rasových či genderových stereotypov a predsudkov. Takže cieľom je kontrolovať, Orwell sa musí v hrobe obracať, cieľom je kontrolovať, či sú vo filmových scenároch rovnako zastúpené a prezentované pohlavia aj rasy. Takže vo filmoch a seriáloch určí nielen zastúpenie pohlaví, ras a LGBT, no ale aby to bolo aj také humanné. No, aj
počkaj, ale teraz ako ja rozmýšľam, že keď je tých 7 trpazlíkov a tá snehulienka, a teraz čo urobia, ako zo 7 trpazlíkov urobia 3 trpazlíčky, aby to bolo 4-4, alebo ako?
No, tak to sa musíš Ginny Davisovej opýtať, pretože ona bola teda zhrozená, že čo jej dieťa vníma, aké rozprávky. Doteraz sme boli spokojní.
Ja som zrozený, aké je dieťa a mater, no ale to zase som ja však.
A to, čo pripravujú v tých rozprávkach, lebo neviem, aj bratia Grimovci budú xenofobovia, rasisti, homofobovia, nehovoria o našom Dobšinskom, ale nemyslím tým redaktora Dobšinského, lebo to je omyl, ale ja myslím nášho zberateľa ľudových rozprávok Dobšinského. To všetko asi prehodnotíme, zmeníme, no ale nemožno sa čudovať, hovorili sme o Hollywoode a podobných zvratenostiach a tam to už je v gréckej mytológii, vo vikingskej mytológii sú príslušníci rôznych rás, etník, lebo je to také prirodzené, takže naozaj len chýba potom tá komplexná prirodzenosť, že aj Mandelu alebo Martina Luthera Kinga by mal hrať buď Beloch, alebo Indian, alebo dajme tomu Maor, no niekto iný, aby to bolo také vyvážené, keď história grécka a mytológia alebo vikingská je zastúpená rôznymi rasami, no a nielen rasami, ale zrejme aj LGBTI agendou. Takže postupne sa dostaneme k tomu, že naše deti budú rôzne vnímať Snehulienku, princa, ktorý ju prebudí, šipkovú ruženku, trpaslíkov, lebo vďaka tomu, že Gina Davis dáva na to všetko pozor a vďaka tomu, že spoločnosť Disney sa prispôsobuje súčasným progresívnym trendom, tak tu máme program umelej inteligencie, ktorý nám určí a bude kontrolovať, či je to v rozprávkach vyvážené. No, asi sa máme na čo tešiť.
Počkaj, čo sa neviem, stane, keď to nebude? Čo sa stane, keď to nebude vyvážené?
No tak to sa musí zmeniť, nie? Na čo je potom tá kontrola? Ty si myslíš, že oni to skontrolujú, vyvinú program, budú to propagovať a nebudú zasahovať. Nechajú to takto voľne.
Takto.
Že, nebude.
Budú zasahovať, vravíš teda, hej?
Určite nebudú, nie. Na to vyvinuli program a na tomu robia propagáciu. Asi len, aby nám oznámili, že pozrite, my už niečo také máme. Takže, veď hovorím, už sú tieto zásahy. Už je to vidieť aj v rozprávkach. Mnohí nám asi naši poslucháči aj diváci pošlú rôzne typy, lebo je to už v rozprávkach, vo filmoch, v historických príbehoch. Už sa to hemží zástupcami rôznych rás, etník, ale nikto neberie ich kultúru. Je pochopiteľné, keď je to černošský kmeň a je to Tuciovia a Hutuovia, ja nepredpokladám, že na čele tých kmeňov alebo v ich histórii boli nejakí Poliaci, Angličania, Švédi, Fíni, možno, že sa tam aj nejaký objavil, nepochybne. Ale pokiaľ ide o naše rozprávky, naše tradície, naše mýty, no tak zdá sa, že všetko bolo inak. Teraz sa to začnú dozvedať deti a ešte nás budú presviečať, keď ich správne infiltrujú od škôlky a cez celý výchovný a vzdelávací systém, nás budú presviečať, že sme celý život žili v omyle aj všetky predchádzajúce generácie a storočia a celú minulosť a začneme úplne od znova. Len či toto je budúcnosť, to skôr naháňa hrôzu.
Dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa pozrieme na Európsku, alebo teda na summit Európskej únie.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vitajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. A Európska únia, už keď sme u tej Európskej únii a Veľká Británia dosiahli dohodu o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z únie, ktorá ešte potrebuje ale ratifikáciu zo strany Európskeho parlamentu a samozrejme britského parlamentu. Informovala o tom dnes agentúra AFP s odvolaním sa na predsedu Európskej komisie Jeana Clauda Ischiasa. Tak, Lubo, bude Brexit alebo nebude Brexit?
No, vyzerá to celkom reálne, čo je zaujímavé po celej tej dobe toho vzájomného naťahovania, že keď je záujem, tak sa dá dohodnúť. Dá sa dohodnúť aj o tom, ako riešiť situáciu v jednotlivých krajinách. Dali by sa dohodnúť aj rusko-americké vzťahy, euro, ruské vzťahy, no ale keď nie je záujem a vyhovuje destabilizácia, tak to funguje tak, ako funguje. Summit, ktorý je v Bruseli dnes začal, potrvá až do piatku a tie témy, ktoré tam sú, je to Brexit, je to rozpočet, je to rozširovanie a klimatické záväzky. Začal si Brexitom, ten Brexit to je večná téma, no a zdá sa, že skutočne Británia odíde z Európskej únie ku koncu októbra a budú potom ešte obe strany rokovať o obchodnej dohode. Pretože Londýn sa bude ešte snažiť po Brexite uzavrieť obchodnú dohodu s Európskou úniou bez ciel a kvót. Čo je pochopiteľné aj britský záujem, zrejme aj európsky. Ide o to, keď je záujem, tak sa dá dohodnúť na všetkom a keď sú ochotné obidve strany ku kompromisom. Situácia sa komplikuje, pokiaľ ide o Severné Írsko, to bola aj tá poistka, kde teda by to malo vyzerať tak, že Severné Írsko, opäť šikovný kompromis, zostane v britskom celnom priestore a zároveň bude vstupným bodom na jednotný trh Európskej únie. To by malo byť kompromisné riešenie ohľadne budúceho režimu na írskej hranici. Problém, ktorý tu nastáva, dokonca aj írsky minister zahraničných vecí hovorí, že je to dobrý krok, a že to ochráni ľudí na ostrove, teda Írskom, ochráni to mier, aj obchod na ostrove. No problém je s unionistami, čiže to sú tí britskí lojalisti, tí s tým nie sú spokojní, tí práve, že umožňujú menšinovej vláde konzervatívcov, aby mala väčšinu v parlamente. A tu môže nastať problém, pretože oni z tejto demokratickej unionistickej strany, čiže britskí lojalisti v Severnom Írsku, v Alstri, tí tvrdia, že to nebude v prospech ekonomickej prosperity Alstru, Severného Írska a že to oslabí zväzok Británie a Severného Írska. Takže okrem Európskeho parlamentu to musia aj alebo okrem britských poslancov aj Európsky parlament, kde to vyzerá, že by to bolo schodné, ale na druhej strane je tu ten problém so zástupcami Severného Írska, ktorí nie sú spokojní s touto dohodou. A na prvý pohľad sa zdá, že aj pokiaľ ide o Európsku úniu, aj po Britániu, je to výrazný pokrok. Dokonca aj Johnson sa z toho teší, aj Ischia sa z toho tešia. Takže ono to vyzerá na prvý pohľad, že smeruje to k nejakému úspešnému riešeniu. Hoci, ako hovorím, poslanci za Ulster to môžu riadne skomplikovať. No a svoju hru tu zohrávajú aj politické hry v rámci Británie, pretože šéf opozície Labourista, že Jeremy Corbyn, ten stále trvá, aby bolo ďalšie referendum o Brexite. Hoci už v 2016 bolo referendum, 52% bolo za, 48 proti. No je to tak v demokracii, niekedy stačí jeden poslanec a rozhodne
vysvetľuj sa bolševikovi, ako funguje demokracia. No, skús mu to vysvetliť.
Keď nevyšlo hlasovanie pre nás a nevyšlo referendum a voľby, tak ich vyhlásime za neplatné a skúsime to znovu, až kým nevyhráme my a naši ľudia. No ale tak by to nemalo fungovať, ale v predstavách čo sa týka neoliberálov, neomarxistov a to je jedno, či ľavice, pravice, to takto jednoducho pometene funguje. Aj iné kritériá sa tu rozoberujú. To je rozpočet. Ten súvisí s tým, k čomu sa dostaneme, na čo všetko sa budú venovať peniažky. Ja už som minule spomínal v súvislosti s Európskym parlamentom a jednotlivými výbormi a tie návrhy, ktoré sú menej dávať prostriedkov na rôzne organizácie, agentúry, ktoré chcú zabezpečovať prísnu imigračnú politiku, kontrolu, preverovanie, naopak umožniť imigrantom ešte väčší prílev, investovať práve do nich, respektíve to by bolo ešte rozumné do tých krajín, odkiaľ prichádzajú. Ale naopak, tam sú návrhy, ako venovať peniažky na tzv. Integráciu, ktorú, ako vidíme v praxi, absolútne zlyháva, na tieto multikulty projekty a oslabovať bezpečnosť a silové zložky, ktoré by mohli zabrániť alebo respektíve regulovať túto imigráciu. Takže rozpočet bude tiež veľmi zaujímavý. Ten návrh Európskej komisie, o tom je dlhá debata, ten návrh je tam už rok a pol a na tom celkovom objeme rozpočtu sa nezhodujú v rámci Európskej únie predstavitelia jednotlivých štátov a politických subjektov. Takže to bude ešte zaujímavé, nepochybne. No a rozširovanie má byť o Albánsko a Severné Macedónsko, pretože tým slúbili, že začnú v októbri prístupové rokovania, pokiaľ splnia rôzne požiadavky. A už je tu Francúzsko a Macron, ktorý má byť hlavnou hviezdou však európskej integrácie, aj naša Vogue Barbie to tak vníma, keďže už Merkelová ako tak zlyháva, ale Macron má byť tou euroosobnosťou. No ale Francúzsko to odmieta rozširovanie, pretože najprv je potrebná reforma, a rôzne tieto kritériá, ktoré by mali byť schválené, až tak môžeme hovoriť o nejakom rozširovaní. To sú staré známe problémy, ktoré sú v Európskej únii, politické, otázka Brexitu, odíde Británia, neodíde, otázka rozpočtu, do čoho pôjdu peniaze, čo je zase veľmi dôležité, to sú peniaze nás všetkých európskych daňových placov, čo bude financované v rámci europolitiky a do akej miery to schvália tí, ktorí majú reprezentovať európskych občanov, voličov. No a potom otázka klímy, gretenizmus, to je pravidelne, ale veď o planetu sa treba starať aj o zdroje, aj o to, čo dýchame a aký bude osud planety. No a to rozširovanie, ten vplyv, ktorý má byť, aké je obohatenie o tie jednotlivé štáty, už problémy sú s Bulharskom, s Rumunskom, my sme neposlušní ako V4, lebo nechceme si v našich krajinách vytvárať nejaké zázemie pre ďalšie konflikty, terorizmus a etnické spory a napätie sociálne, ekonomické. No, obohatením majú byť ďalšie balkánske štáty. Takže tá politika európska má však aj svoju odvrátenú tvár a to neriešia. Týka sa to tých najvyspelejších krajín, ako to rád ja zdôrazňujem, ide o tú Škandináviu, dostaneme sa teda aj k Holandsku, Benelux, ale sú to práve tie krajiny, ktoré boli akýmsi vzorom prosperity, sociálneho zmieru, napredovania, vysokej životnej úrovne, vlastnou politikou, aj agendou, ktorú presadzuje Európska únia a väčšina v Európskom parlamente, kde je úplne jedno, či sú socialisti, ľudovci, či sú zelení, či sú liberáli, lebo presadzujú tú istú agendu, len stále ešte menšia skupina eurorealistov, nie euroskeptikov, eurorealistov, ktorí chcú riešiť európske problémy a uvedomujú si nebezpečenstva pre Európu. A aké sú tie nebezpečenstva? Okrem toho, že zachraňujeme planetu, tak ju musí zachraňovať niekto, kto sa nebude triasť, chodiť po uliciach, pracovať na úradoch a byť tyranizovaný ešte dovážanými krimigrantami, ktorí sa tvária, že sú Dáni a Švedi. Takže dostávame sa k situácii, aká je reálna v uliciach a aké sú pomery. A nastáva znovu vytváranie hraníc a kontroly napriek tomu, že je Schengen, napriek tomu, že padla železná opona, napriek tomu, že padol Berlínsky múr. Tamto dopracovala Európa aj so svojimi nadnárodnými inštitúciami, ako je Európsky parlament, ako je Európska únia, že tá situácia je z hľadiska bezpečnosti, ale aj sociálneho, ekonomického vývoja taká, že pomaly sa každý štát musí chrániť a vnímať, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo. Ale prestitúti to nechcú pripustiť, politici o tom len tárajú a tí, ktorí to vidia reálne, sú čo? Populisti, xenofóbovia, extrémisti a podobné nezmyselné nálepky. Takže čo sa to deje v tých krásnych, vyspelých štátoch s vysokou životnou úrovňou, s vysokou mierou tolerancie? Poznáme zdroj Gatestone Institute, spomínam ho, keďže naši mainstream ho ich nemilujú, ale majú fakty, majú znalosti a píšu vecne a píšu objektívne k tomu, čo sa skutočne deje. Judith Bergmanová, to je komentátorka, právnička, politická analytička a spolupracovnička Gatestone Institute, zamerala svoju pozornosť na to, čo sa deje v Dánsku, vo Švédsku a medzi nimi. Dánsko sa totiž obáva, že epidémia zločinu, ktorá v súčasnosti trápi Švédsko, je už len relatívne ďaleko vzhľadom na blízkosť oboch krajín, otvorených hraníc, všetko premá aj svoje proti, a evidentne voľný pohyb zločincov cez hranice. Dánsko má svoju vlastnú kriminalitu a podstatne nižšiu ako Švédsko, ale teraz to vyzerá tak, že situácia sa vymyká kontrole a Dánsku hrozí, že sa dostane na úroveň Švédska. O čo nie je teda stať? Dánsko zažilo od februára 2019 10 bombových útokov. My sme tiež v 90. rokoch mali výpalné skupiny, vybuchovali reštaurácie, vybuchovali auta, zabíjalo sa, boli zabití teraz u nás teda novinár a jeho priateľka. Dejú sa rôzne veci, takisto na Malte bola novinárka. Ale podľa našich prestitútov niečo také sa deje len u nás. Aj prepojenie politikov, aj prepojenie na finančné skupiny, pozadia určité. No, nie je ani v tej Európe ideálny stav a pokiaľ ide o tieto udalosti, tiež je to niečo hrozivé. Takže v Dánsku bombové útoky. 10 od februára 2019. Švédske mesto Malmö tento rok zažilo len to mesto. 19 bombových útokov. A dánsky denník Berlingske Tidende k tomu uviedol. Nikto nechce, aby u nás bola rovnaká situácia ako vo Švédsku, kde streľba a bombové útoky dosiahli extrémne vysokú úroveň. Aj oni majú svojich piťovcov, aj oni majú takáčovcov, aj oni majú sikorky a čuduj sa svete, dlho, dlho po vzniku svojej vlastnej samostatnosti a po dlhom období budovania občianskej spoločnosti. Ale prečo? A teraz sa k tomu dostávame. Tak ako uvádza tento dánsky denník, okrem konfliktov medzi gangami, došlo v posledných rokoch aj bombovým útokom na policajné stanice, súdne budovy, na radnicu a na švédsku daňovú agentúru v Malmö. To už nie sú len účty medzi nimi. To už zasahuje aj štátny systém. Ale zdá sa, že všetko je v najlepšom poriadku. Cieľom bombového útoku sa stal aj dánsky daňový úrad v Kodani. Z útoku boli obvinení dvaja švédski občania a ako uviedol denník Berlínske Tidende, čo nie je teda politicky korektné, mená páchateľov obvinených z útoku naznačujú, že nie sú etnickými Švédmi. To by sa nemalo však. Nemáme dosť vlastných kriminálnikov, nemáme dosť vlastných gengov, nemáme dosť vlastných asociálov, treba privážať na obohatenie. Pretože oni predstavujú zrejme len malú skupinu a väčšina je tých, ktorí túžia pracovať, študovať na vysokých školách a zlepšovať dôchodkový a sociálny systém. Tomu tiež môže uveriť len niekto, kto ako nepremýšľa veľmi. No ale vráťme sa k tejto situácii. Keď boli bombové útoky na dánsky daňový úrad a policajnú stanicu v Kodani, dánska premiérka Mette Frederiksenová mala tlačovku, na ktorej vyhlasila: stojí pred nami výzva. Nesmie byť možné len tak pricestovať zo Švédska do Dánska a uprostred Kodane odpaliť bombu. A zdôraznila, že hranice so Švédskom majú plnú pozornosť dánskej vlády, ochrana tejto hranice musí byť posilnená. Namiesto toho, že my ako európska rodina v rámci voľného pohybu osôb, tovaru, kapitálu musíme pristupovať k tým opatreniam, že si musíme chrániť hranice. A pre koho? Prečo? Pre Európanov? Pre Švédov a Dánov? No možno to majú vo svojich dokumentoch, v papieroch, že sú Švédi a Dáni. Ale bez ohľadu na multikulty táraniny, nie sú to Švédi a Dáni. Zatiaľ, čo motívy bombových útokov v Dánsku neboli jasné, švédsky novinár Joachim Palmqvist, ktorý sleduje vývoj zločinnosti vo Švédsku, povedal na televíznej stanici TV2 Nyheter, že bombové útoky vo Švédsku aj v Dánsku majú určité zhodné znaky. Vo Švédsku sú cieľom bombových útokov bytové komplexy, podniky, reštaurácie a aj polícia. A podľa Palmqvista je švédska polícia presvedčená, že tieto bombové útoky majú väčšinou dva motívy. Vydieranie, keď zločinci od svojich obetí násilím vymáhajú peniaze alebo služby, alebo pomstu polícii za stíhanie zločinov. No, zdá sa, že 90. roky na Slovensku nie sú nejakou výnimkou, ale u nás nikto neútočil na daňové úrady a na policajné stanice. Švédsko neexportuje do Dánska len bombové útoky. Cez hranice zo Švédska do Dánska sa šíri špecifická trestná činnosť gangov, strieľanie a vraždy. Dánsko má dosť vlastných problémov s trestnou činnosťou, páchanou najmä migrantami, ako uviedol dánsky denník Berlínske Tidende. Údaje zo správy nazvanej Imigranti v Dánsku v roku 2018, spracované dánskou štatistickou agentúrou Danmark Statistik, ukazujú, že trestná činnosť bola v roku 2017 medzi mužskými imigrantmi o 60% vyššia a u mužských potomkov imigrantov z krajín, to je pekná definícia, mimo západný civilizačný okruh, to korektne, keď to nazveme, ale aj to by neoliberálom pililo uši, potomkovia z krajín mimo západný civilizačný okruh bol vyšší o 234% oproti celkovej mužskej dánskej populácii. Ako obstaja liberálne táraniny, že ale veď aj Dáni páchajú kriminalitu, ale veď aj Švedi, áno, páchajú. Ale tuto vidíme, že rozdiel je o 60% až o 234%. Takže v štatistikách treba údaje navyšovať. No pokiaľ by šlo o životnú úroveň, alebo pokiaľ ide o vzdelanosť, pokiaľ ide o zdravotníctvo, úroveň, tam nech sa štatisticky navyšujú čísla. Ale pri kriminalite? To je tiež obohatenie. A pokračujeme ďalej. Pokiaľ ide o národnosť zločincov medzi migrantami, denník Berlínske Tidende uvádza. Na prvom mieste sú Libanonci, Libanončania, ktorých mužskí potomkovia páchajú zločiny 4-krát viac ako priemerní muži, keď to porovnáme údaje prepočítané podľa veku. V tesnom závese sú za nimi mužskí potomkovia, mužskí, no, ženy nepáchajú to násilie z týchto etník, Somálčania, Maročania a Sýrčania. Index násilia potomkov migrantov z krajín mimo západný civilizačný okruh je, to číslo síce nič nepovie, 351, ale znamená to, že páchajú násilie 3,5-krát častejšie ako populácia všeobecne. A migranti z Libanonu pri tomto prepočte, páchajú to násilie ešte raz toľko. To znamená, že asi 7-krát častejšie ako populácia všeobecne. Takže o akom obohatení tu hovoríme? O akom prínose? A to hovoríme o tom, čo je medzi Švédskom a Dánskom, aký úžasný vývoz je teda, pokiaľ ide o kriminalitu zo Švédska do Dánska, a že treba venovať pozornosť hranici, lebo tu máme voľný pohyb osôb. Takže my si v Európe pestrujeme náš civilizačný okruh tým, že tu máme obohatenie z tretieho sveta, zo Severnej Afriky, z Blízkeho východu, a prínos spočíva v tom, že je viac kriminality, viac výbuchov, nebezpečenstva a sú potrebné hranice, ktoré by mali byť strážené. To je výsledok súčasnej politiky. Ale poďme do ďalšej krajiny, a to do Holandska. Pozornosť situácii v Holandsku venoval autor De Boer na portáli Occidental Observer a poukázal na najnovšie udalosti. Teraz v septembri bol zavraždený holandský advokát Dirk Wiersum pred vchodom do svojho amsterdamského domu. 44-ročný právnik totiž zastupoval korunného svedka v prípade Mokro Orlok, čo sa dá preložiť Marocká vojna. Vražda prominentného právnika, nielen gengy medzi sebou. Vražda právnika. A Holandska sa stáva, podľa názoru odborníkov, narkoštát, do ktorého ekonomiky každoročne ilegálne pritečú stovky miliónov eur. Zem, teda štát, Holandsko ako také, produkuje obrovské množstvo marihuany, ale aj syntetické drogy ako metamfetaminy a extázu. Holandsko má ten liberálny prístup k drogám, mäkké drogy ako marihuana a niektoré druhy halucinogénnych húb sú fakticky legálne, toleruje sa aj držanie menšieho množstva tvrdých drog. No ale potom je tu zločinecké podsvetie. Výborná infraštruktúra, prístavy, liberálny prístup k drogám, zhovievavý systém trestnej spravodlivosti robí z Holandska to, že je atraktívne pre zločincov z celého sveta. Ako prvý zo zahraničných kriminálnikov v Holandsku sa uchytili najprv Číňania, potom Turci, no oni to popisujú ako Juhoslovania. Juhoslovania, no to môžu byť aj Chorváti, aj Srbi, aj Albánci, Čiernohorci a tak ďalej. Ale na prelome storočia, čiže teraz, 21., zločinecké prostredie výrazne pridalo na brutalite. Objavujú sa prípady typické pre tretí svet. Príčinu treba hľadať v lukratívnosti trhu s kokainom a rastom sily gangstrov, prevažne z Maroka a Karibiku. Začiatok tej marockej vojny, ktorá je v Holandsku, je datovaný okolo roku 2012, vtedy sa stratila 200-kilová zásielka kokainu. Odvtedy sa tieto mafiánske skupiny medzi sebou obviňujú a pustili sa do krvavých bojov, ktoré pokračujú až dodnes. Najhľadanejšími zločincami v Holandsku sú dvaja Maročania, Tagi a Razuki. A sú zároveň aj na zozname najhľadanejších osôb Interpolom. Venovali sa pašovaniu kokainu z Južnej Ameriky do Európy, zarobili stovky miliónov eur, úspešní muži, majú veľa peňazí. A stíhaní sú nie len pre niekoľko vražd, ale že dali pokyny na desiatky vražd. A marockí gangstri totiž prekročili určitú pomyselnú čiaru. Už nevraždia len kriminálnych konkurentov, nevinných okoloidúcich, právnikov, dokonca je to spájané aj s teroristickými útokmi a popravami v štýle Islamského štátu. Tie najbizarnejšie prípady, aké sa stali za uplynulých 5 rokov. Manželku známeho marockého gangstra zavraždili pred očami jej malých detí. Staršiu ženu zavraždili strelci, ktorí nenašli zamýšľanú obeť, tak sa rozhodli zabiť aspoň náhodného rodinného príslušníka. Cyklisti v Amsterdame našli na parapete čajovne ľudskú hlavu. Patrila Maročanovi zavraždenému s nepriateľným gengom. To ešte nemali v Holandsku, tak prečo neobohatiť však. Obeťou vraždy sa stal aj bloger, ktorý sa zaoberal kriminálnym podsvetím a ktorý sa zmienil o tejto marockej dvojici Tagi a Razuki. Neznámi útočníci dodávkou vrazili do redakcie novín The Telegraph, to bolo v 18. minulý rok, a následne ju vypálili. Denník mal tu drzo zverejniť identitu marockých zločincov. Jeden z reportérov dodnes žije pod neustálým ochranným policajným dohľadom. Ďalší, niekdajší člen marockej mafie, zmenil strany, stal sa korunným svedkom v procese proti tej dvojke, Tagi a Razuki, a v odvete bol zastrelený jeho nevinný brat. No a najnovšie, teraz septembri, Dirk Wiersum, advokát korunného svedka. A v nebezpečenstve nie sú len advokáti. Informácie z odpočúvaní ukazujú, že marockí mafiáni chceli zavraždiť aj prokurátora. Podľa policajných orgánov zločinci majú nevyčerpateľnú zásobu mladých mužov ochotných zabíjať. Očití svedkovia dokonca hovoria, že pri poprave advokáta Virzuma mali vrahovia od 16 do 20 rokov. Väčšina naverbovaných mladíkov žije kedysi v beložských, ešte že sa to môže povedať, kedysi to boli beložské robotnícke predmestia veľkomiest, ako je Amsterdam, Haag, Rotterdam alebo Utrecht, a pochádzajú z etnicky marockých, surinamských a antilských rodín. Popis mladistvých zločincov sociálni pracovníci označujú ale medzi sebou. Lebo oficiálne, kde by to nejaká prestitútka, mediálna krysa niečo také napísala. Pokiaľ ide o týchto zabijákov z marockého prostredia, surinamského, antilského. Empatia nulová, kognitívne schopnosti mizivé a túžba po peniazoch neukojiteľná. Priemerné IQ sa medzi týmito ľuďmi pohybuje okolo 80. No a dokonca niektoré drze médiá si dovolia pripúšťať vzťah etnického pôvodu a priemernej inteligencie. Všeobecne je táto téma tabu. Takže zločinnosťou imigrantov, krimigrantov už nie je zasiahnutý len obyčajný Holandian, ale už to pociťujú aj spoločenské elity. Čiže právnické elity, na ktorých je to zamerané, daňový úrad, policajné stanice a podobne. Čiže toto sa takisto deje v západnom svete. Nedozvedáme sa o tom, prečo, na čo, lebo to má byť náš vzor. No tak s rozdeľovaním krimigrantov a s vytváraním priestoru pre multikulty sa potom nemôžeme čudovať, že si budeme strážiť hranice. No a ako to vyzerá v súvislosti s európskym, by som povedal, neoliberálnym blúznením, nehovorím o eurorealistoch, a s tým, čo prináša migrácia, na to sa zase zameral Giulio Meotti, to je kultúrny redaktor denníka Il Folio, taliansky novinár a spisovateľ, ktorý sa kriticky pozerá na tú situáciu, na rozdiel od europropagandy, ktorá je u nás. Európa sa prezentuje momentálne ako predvoj zjednotenia ľudstva. No ale v dôsledku toho si my likvidujeme naše európske kultúrne korene. Podľa renomovaného francúzskeho politologa a profesora Vysokej školy pre pokročilé štúdia sociálnych vied v Paríži, Pierre Manenta, európanstvo dnes stojí na odmietanie svojich vlastných dejín a civilizácie. Nechceme mať už nič spoločné s našimi koreňmi, ale chceme byť ústretoví voči iným, napríklad voči islamu. Južné hranice Európy sú teraz prednou líniou masovej migrácie a takým krajinám ako Taliansko hrozí, že sa stanú jedným obrovským utečeneckým táborom. V ostatných mesiacoch Taliansko čelilo radu lodí priplávajúcich od brehu Líbie, ktoré sa snažili priviesť imigrantov. Či to bol Sea-Watch, potom Open Arms alebo Ocean Viking. Ale talianská vláda, ktorá tomu chcela zamedziť, padla v auguste. No a teraz tu máme zoskupenie, koalíciu, ktorá je proimigračná. A práve preto ďalšie a ďalšie pokusy mimovládok, ktoré privážajú ďalších a ďalších imigrantov a naliehajú na Taliansko, aby otvorilo svoje prístavy. Okrem Raketeovej je tu ďalšia takáto bojovnička. Kapitánka lode Sea-Watch 3, nemecká občianka Pia Klempová, ktorá dokonca bola mestom Paríž ocenená za porušovanie talianskej blokády. Karola Raketeová bola napríklad v Európskom parlamente a tlieskal jej tam na jednom z výborov, kde je, teda, je aj poslanec Milan Uhrík. Napriek tej kritike, ale to je ojedinelých ľudí, ktorí to kritizujú. Ona je hrdinka. Priváža ilegálne týchto imigrantov a vytvára, sťažuje spoločenskú situáciu, dajme tomu v Taliansku, ale následne aj v iných krajinách, a má zo seba úžasný pocit, ako humánne koná. Len to má nehumánne následky pre ostatných. A k tomu jej ešte v Európskom parlamente tlieskajú a obdivujú ju. Takže v Európe platíme cenu za kultúrny relativizmus. Multikulturalizmus, ktorý je postavený na demografickom úpadku, na kultúrnom sebazaprení. To je len cesta, určitá prechodná fáza, ktorá vedie úplnému pochovaniu Západu. Preto Západ ťažko môže byť nejakým vzorom. Keď sme sa včera pozerali na východ, dnes sa nemusíme na Západ, ale používať vlastnú hlavu. Historik David Engels, ale to nie je ten Marxov kamarát, uvádza ako príčiny tohto vývoja masová migrácia, starnutie populácie, islamizácia a rozpad národných štátov. A táto masová migrácia podkopala jednotu a solidaritu západných spoločností. A pokiaľ Európa po páde Berlínskeho múru, to čo sme aj spomínali, mala takú atmosféru, že už žiadne múry nebudú, hranice sú zbytočné, navyrastajú nové. To, že Španieli majú vo svojich enklávach Sojta, Melia 15 metrov vysokú bariéru, lebo sa im tam valia Afričania, ale už máme maďarský plot. Ďalšia bariéra je v Calais vo Francúzsku. Rakúsko plánuje plot na hraniciach s Talianskom. Slovinsko chce postaviť bariéru na hraniciach s Chorvátskom. A Severné Macedónsko na hraniciach s Gréckom. Niečudo. Tá situácia je veľmi vážna. A výsledok, ktorý je v rámci západnej Európy. A čo s tým robí Európska únia? Nič, ešte vďaka určitým europoslancom a médiám označuje tých, ktorí vnímajú toto nebezpečenstvo za extrémistov a neviem za čo všetko. Masová imigrácia totiž mení štruktúru obyvateľstva Európy. V Antwerpách, druhé najväčšie mesto v Belgicku a hlavné mesto Flandier, je na základných školách polovica detí moslimská. Aká bude ich ďalšia budúcnosť? Nehovoriac o Bruseli, pokiaľ ide o skladbu detí v školách. A jasné je, že migrácia je zdrojom obav belgického obyvateľstva. Ale od nás vyjde takzvaný humorista, ktorý má pravidelne príspevky na aktuality SK, Gordulič, postaví sa v Bruseli tam, kde sú turisti a kde je cikajúci chlapček, a tam bude stať a tvrdiť, že nič sa nedeje v Belgicku. To sú nezmysly. V Bruseli je všetko tak, ako má byť. Ale Belgičania majú na to iný názor. Pretože Gordulič nežije v Belgicku, jeho deti tam nechodia do škôl a nemusí sa každý deň s týmto problémom stretávať.
Gordulič veľmi dobre vie, čo robí. A buď teda mu, alebo IQ nepustí, ale predpokladám, že vie veľmi dobre, čo robí.
Myslím si, že vie. Vie, ale
každý nech si to nejak vyberie. Inak, Ľubo, ešte ťa preruším. Taká zaujímavá správa ohľadne včerajška. A Turecko na základe dohody preruší svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 dní, to znamená teda 120 hodín, 5 dní z oblasti tzv. Bezpečnostnej zóny. Ak sa tak stane, operácia bude ukončená, uviedol americký viceprezident Mike Pence. A dodal, že Spojené štáty v súvislosti s prímerím neuvalia na Turecko ďalšie sankcie, pričom v prípade trvalého prímera budú odvolané aj už platné sankčné opatrenia voči Ankare. Počas svojej prvej oficiálnej návštevy Turecka dostal Pence od amerického prezidenta Trumpa za úlohu sprostredkovať prímerie medzi Ankarou a Kurdmi na severovýchode Sýrie. Tak vyzerá to, že to nejakým spôsobom, lebo ešte dnes som videl, že dostal nejaký list, tento Erdogan od Trumpa a urazil sa a hodil ho do koša. Ale vyzerá, že Pence teda to tam nejakým spôsobom dohodol.
Tak nejakým možno spôsobom, niečo za tým bude.
No a mne to ako v celku 30, ale tam je 80 tisíc kdejakých týchto bojovníkov a ich rodinných príslušníkov a Kurdi ich strážia, tak len nech ich tam strážia, si myslím ja.
Ešte na záver teda, lebo tieto údaje, keď sú teda takéto hrozivé a nebudeme sa len strašiť, ale niečo sa dá robiť. Nepochybne aj Giulio Meotti hovorí o tom, že čo je reálne riešenie. Len tak pre zaujímavosť ešte na záver. 18% novorodencov vo Francúzsku má moslimské meno. Začiatkom 60. rokov minulého storočia to bolo 1%. Takže ten vývoj môže byť obdivuhodný. 30% napríklad švédskych detí má matky narodené v zahraničí. Ale to nie sú Američanky ani Slovenky. Nad tým sa tiež treba zamyslieť. Ale riešenie. Nič ešte nie je 100% isté, podľa Meottiho. Európania sa ešte stále môžu sami rozhodnúť, koľko migrantov ich spoločnosť potrebuje. To je prístup V4. Pokiaľ sa tu nerozhádame v štýle Vogue Barbie. Možno predísť chaosu a zaviesť opatrenia, ktoré dávajú zmysel. Zakladať rodiny, plodiť deti, dôkladný a efektívny integračný program pre imigrantov, ktorí už sú v Európe, ale nič z toho sa nedeje. A tieto kroky sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo transformácii európskeho kontinentu na multikulty kotol, ktorý bude pravidelne vybuchovať, a na rozpad. Ale podmienkou ďalšou, ktorá je, a čo sa predviedlo divadielko v Európskom parlamente, ale Raketeová, odmietnúť súčasnú modu výčintiek a sebatýrania, tak ako Raketeová hovorí, ja som biela Nemka, som privilegovaná, my sme dlžní. Dlžní čo? Jej rodina zahynie pri nejakom bombovom útoku. Ju znásilnia. Jej miesto, kde teda si honosne žije, bude terorizovať nejaká skupina, či už surinamských alebo marockých vrahov. No asi nie, ale nad tým to neuvažuje. Ale mali by nad tom uvažovať napríklad europoslanci. Ale ani tí nad tým neuvažujú. Veľká otázka, veľký otáznik. Prečo?
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vitajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo?
Počujeme sa, vidíme sa, sme v strehu.
Sme v strehu a už máme telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Haló? Aha, odišiel. Á, už. Otázky, Jozef, otázky. Dobrý večer.
Ahoj, Norbert, zdravím pána Huďa. Tak, skrátke. Na pána Huďa by som sa chcel spýtať, ako to, že či je, sa momentálne nachádzam v Bruseli, lebo však viem, že je asistent pána Uhríka, a že či chystá niečo nové, alebo o niečom novom informovať. A teba, Norbert, by som sa chcel spýtať, čo bolo aj k téme, je to, že či sa ti to nezdá podobné to, že zrazu je spomenutých, neviem, tých 20 tisíc džihadistov, ktoré strážia Kurdi, podobné s tým, plus tých pár miliónov utečencov, čo sa nám vyhráža Erdogan s tým, ako Fidel Castro v 80. vyhodil spolu s tými kubanskými utečencami aj tých hrdlorezov a potom tam tá kriminalita vyskočila hore, tí kokain, cowboys a podobne.
Dobre, Miami. Ďakujeme. No, je to samozrejme, nie že forma, je to vydieranie zo strany Erdoána, ale tak všetci vieme, čo je to za človeka. A treba to naozaj spájať aj s tým, keď Ľubo hovorí niečo o tom, ako sa chovajú Turci v tom Nemecku, a ja si to robím srandu z toho a neviem čo. Ale je to normálna expanzia Turkov. Skúšali to mnohokrát v Európe, teraz to robia takýmto spôsobom.
A oveľa úspešnejšie, žiaľ. Ale to je takisto dôsledok.
No lebo majú kolaborantov. Majú kolaborantov už v Európe. Už.
No veď práve. Pokiaľ ide o tie otázky na mňa, nie, ja som v Bratislave, europoslanec Uhrík má viacero poslancov, takže ja teraz nie som v Bruseli. A pokiaľ ide o to, že či niečo pripravím, myslím, že v tejto oblasti, áno, zajtra budeme mať tému o tom, čo sa schvaľuje, aké uznesenie, aké rezolúcie v Európskom parlamente a aké názory tam prevládajú.
Dobre, dáme telefonát, dobrý večer, nech sa páči.
Noro, to som ja, Peter, z Bratislavy. Včera som s tým niekto opravil, lebo predsa bola tá téma, ktorá bola, ale ako som aj tebe posielal tú informáciu o tom, ako vlastne vraždia naše deti. Tá naša, myslím, že sa volá Kalovská, ministerka zdravotníctva, hovorím správne?
Áno.
No, však vlastne aj vy ste k tomu hovorili, kde sa dušovala, že proste očkovanie, aké je tutí fruty a proste všetci sme tupí, lebo sa nechceme dať zabiť deti očkovaním. A aj tebe, Noro, aj tebe, Ľubo, neviem, či ste mali čas to čítať, lebo ten článok je fakt akože odborný. A som posielal jeden článok, kde dopodrobne bolo rozpitované, aké sú proste tieto očkovacie látky toxické. A pre lajkov, keď je bábetko do 5 kg váhy, tak toxická látka ortuti a formaldehydu je nejakých 50 mikrogramov. A keď dávajú mamičky očkovať svoje bábetka tou povinnou očkovacou látkou, a tak tam je myslím, že nejakých 750 až 1500 mikrogramov, čo je vlastne už toxické a môže spôsobiť smrť dieťaťa. A Kalavská sa bude tváriť, že proste my všetci sme proste vrahovia, alebo si nechceme dať zlikvidovať naše deti. A možno by bolo fajn a častejšie o tom hovorí. Ja viem, že aj Adrián mal o tom reláciu, viem aj, že vy ste mali, ale tieto debilizátory, či už je to rádio alebo televízia, non-stop to dávajú do hlav ľudí, lebo napríklad moja žena má sestry a tie tupé sestry proste jednoducho si nechajú takto likvidovať svoje deti. Samozrejme, po očkovaní teraz sú non-stop choré, dostali exém a ďalšie veci, ale proste to, čo počujete v debilizátore, to proste tí ľudia robia. A informovaná je fajn, možno by bolo občas dobre o tom viac povedať. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Ja viem, že ľudia majú stále s týmto problémy. Ja som túto tému pokryl nadštandardne, všetko je v archíve, kto si chce pozrieť, čo sa týka očkovania a týchto vecí. Ja som robil, ja neviem, možno 10, 12, 15 relácií na túto tému, veľmi veľa. A pokryl som, čo sa dalo, opakovať sa nebudem. Adrian, viem asi, že asi 2 urobil na túto tému. A o hliníku sme sa bavili x krát. Hej, tiež som sa bavil, že som x-krát rozprával o očkovaní a o tom, že môj najväčší problém je práve s tým hliníkom a ostatným bordelom, ktorý tým deťom tam dávajú. A samozrejme, všetci títo, čo sú platení firmami, alebo je to iba vymletý nejaký novinár, bude hovoriť, že ako ich volajú, ľubo, antivakcinári, alebo takto niečo a proti očkovaniu, a väčšina tých ľudí ani nie je proti očkovaniu, ale proti tomu, aby do tiel ich detí pichali tento bordel. No ale samozrejme, to sa stratí už v tom preklade medzi mainstreamovým špinavcom, samozrejme, ktorý vypisuje somariny a absolútne vie veľmi dobre, nie že si neoverí, vie veľmi dobre, o čom je reč, ale jednoduchšie niekoho nálepkovať, aby farmafirma mohla viacej zarábať. Však lebo dá reklamu, dostaneš výplatu. Veď ja to chápem, ako to je. Hej. No a bohužiaľ mnohým ľuďom, alebo mali sme aj telefonáty, mal som aj e-maily mnohým ľuďom, ktorí proste považovali toto antiočkovanie a celá táto kampaň. Ja som veľa robil to v Slobodnom vysielači. Považovali za konšpirátorov a neviem čo a nadávali nám a zhora sa na nás pozerali, na mojich hostí hlavne. Potom, bohužiaľ, niektorým sa stalo, že ich deti potom onemocnili, niektoré trvalo. No a potom je už pozde. Hej. Ale vravím, celá tá téma je pokrytá u nás v archíve. Môžete si to úplne jednoducho dohľadať. Od roku 2013, ja neviem, 2 roky som to robil. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Ivan Trenčín. Ja by som chcel sa vás pýtať na jednu vec, že či už ste nejak ako tak pozreli sa s vašim kolegom na problém v rámci toho smečka, ktorý je rozposiela na základné školy, je tú novodobú históriu, alebo ten pohľad ich, či si to už videl.
Nevidel som to.
Ale mali by ste sa na to pozrieť, lebo všetci ako majú už veľa peňazí vyzbierané na to a tam sú veľké klamstvá. Ja by som vám doporučil spraviť si jednu ako tú vašu tému na ten, čo vlastne ten denník SME rozposiela na školy.
Však dobre, ak to máte, tak pošlite nám link a pozrieme sa na to. Ej, ďakujeme. Ako nie je problém.
My sme mali už 2 relácie k prílohám denníka N, takisto o histórii, o konšpiráciách, ktorý sa to týkalo slovenského štátu, predtým dezinformácie a médiá a alternatívne a mainstream. A tie prílohy, ktoré sú na školách, ktoré sa tam šíria, mali sme k ním relácie, takže ako náhle sa nám to dostane do rúk, tak sa môžeme na to pozrieť.
Dobre, máme ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, prajem. Ja sa chcem pripojiť k tomu pánovi, ktorý volal pred týmto pánom ohľadom očkovania. Neviem, či máte vedomosti o tom, že vo Švajčiarsku bola jedna protagonistka, volala sa Anita Peteková. A ona to robila dlhé roky, je aj na YouTube. A bolo by dobré, keby sa to dostalo ozaj aj medzi poslucháčov, aby si pozreli treba nejakú prednášku jej, je tam prednáška z Rakúska, kde proste informovala aj o tom, že chlapcom nanucovali lekári dýchanie vakcín proti rakovine krčka maternice, že pri pohľadnom styku môžu proste dostať toto ochorenie, čo je na najvyššie.
Chlapcom, bavím, dobre som počul, chlapcom.
Áno, chlapcom. A chcem povedať, pán Lichtner, keď ste tam mali tých hostí, ktorí o tomto hovorili, ja som im posielal tieto linky, aby si to pozreli, lebo myslím, aj mi ďakovali, že nevedeli o tom. A táto pani Peteková, ona myslím, že vo Švajčiarsku zrušila okolo 13 očkovaní. Je to veľmi zaujímavé, lebo hovorí tam aj o genéze, o vlastne klamstve, ktoré sa dostalo farmaceutickým firmám ako podporný mechanizmus, že vlastne u nás pochybnila aj vakcináciu proti besnote. Hej, ona hovorila, že zďaleka nemal ten Pasteur také vybavenie, ako má ona, a že ten chlapec nakoniec zomrel, že to sa utajilo. Ten pes, ktorý jeho pokúsal, údajne pokúsal aj dvoch ľudí, ktorí ho viezli do toho Paríža, a tým sa nič nestalo. Čiže vlastne zabila ho tá vakcína.
Dobre, ďakujeme. Poďme sa pozrieť, ideme sa pozrieť na nejaké e-maily. Tak. Aha. Ja som úplne niekde inde. Tak. Pýta sa posluchať, že len jednu krátku otázočku, prečo nie je na tlačovkách Smeru aj pán Pellegrini?
No. A to sa treba opýtať predstaviteľov Smeru alebo ich tlačového odboru.
A možno vo veľkom pracuje a nemá čas.
To je zase ďalšia vec, áno, že je vyťažený. Vo vedení strany je ich tam dosť, takže môžu byť na tlačovkách.
Jozef píše odkaz pre pána Huďa. Nazvali ste mainstreamových novinárov strážnymi psami demokracie. Mám taký dojem, pán Huďa, že oni sú strážnymi psami tých, ktorých vlastne platia, teda aspoň podľa toho, ako sa správajú.
Presne ano. Tak. Ano. To je len ako termín, ktorý sa používa. Ja som aj vo viacerých, aj vo svojich knihách ich nazývam, že dnes sú to mopslici. Lebo oni ani nie, že strážia, oni sú hráčky v ich rukách. Takže oni ich nakrmia, vyčešú, pripravia, zabezpečia ich. No a oni sú ich hráčky a robia to, čo chcú tí mocní, ktorí ich vlastne. A oni sa dobrovoľne predávajú a sú celí šťastní, že je o nich takáto starostlivosť. Takže nie je to, tak by to malo byť. Oni sa tak titulujú strážni psi demokracie. Ale oni sú buď mopslici, alebo to, čo ste povedali vy, strážni psi tých mocných, ktorí tú demokraciu ovládajú, určujú pravidlá a ľuďmi manipulujú, aby ich mali poslušných.
No, chceš manipuláciu? Vydržte, prosím vás, na tej linke. Chceš ľubo manipuláciu počuť?
Nech sa páči.
Tu mi poslal poslucháč link na nový čas, 17. dnes vyšiel článok. Takto píše, tak nový čas je bulvár samozrejme. Trojice elánistov Jožo a Jano a Vašo dajú vo svojom novom počine uniesť a spútať skupinu novinárov, na ktorých mieria zbraňou. Kontroverzné video zdvihlo žlč nejednému fanúšikovi i kolegom z branže. Ako asi z tej bulvárnej.
Asi hudobnej branže, nie, alebo z obce nejaké.
Z bulvárnej asi, ja neviem.
Z bulvárnej branže.
A teraz počúvajte. Matka v lani zavraždenej snúbenice novinára Jana Kuciaka Martiny Zlatica Kušnírová označila dielo muzikantov za nedôstojný výsmech a povedala, toto je hnus najhrubšieho zrna, keď toto človek urobí, podľa mňa ho treba zavrieť na psychiatriu.
Aha, už sme mali holokauzu, teraz ide zatvárať na psychiatriu. Čo je zaujímavé, že Kušnírovci sa nevyjadrujú. Vyjadruje sa vždy Kuciaková, už má z toho
profesionálnu... Nie, Kuciakovci sa nevyjadrujú, Kušnírová sa
vyjadruje. Pardon, naopak, áno, Kuciakovci sa nevyjadrujú, on bol novinár, pretože Kušnírová sa k všetkému vyjadruje a ako hovorím, už to má ako svoju nejakú, neviem, líniu novinársko-politickú, spoločenskú. Myslím, že aj Matovič už lanáril do strany, alebo ako to bolo. A jednoducho, neviem, prečo na to reaguje, pretože Elan za tou skladbou bolo predsa upozornenie, že si vážia prácu.
Ale tých, prečo reaguje? Lebo jej povedali, aby reagovala.
Veď
ako ona to dehonestuje. Predtým.
Veď Kuciak nebol bulvárny novinár. Už nech pracoval na čomkoľvek, ale bulvárny, alebo ako bol využitý v prospech koho, alebo zneužitý, to je iná vec. Ale bulvárny novinár nebol, takže neviem, čo pani Kuciakovú, pardon, Kušnírovú, prečo sa k tomu vyjadruje. Ale mám už dojem, že sa asi musí povinne k všetkému vyjadrovať. A či to robí z vlastnej vôle, alebo takisto má okruh poradcov, ako Vogue Barbie, aby sa k niečomu vyjadrovala za každú cenu.
Dobre, dáme ešte poslucháča, lebo tam čaká už na telefóne. Dobrý večer, nech sa páči.
Ja vás pozdravím, potáte. Dobrý večer, prajem. Samozrejme, chcel by som aj ja vyjadriť nejak sa k dnešnému, dnešnej tlačovke, ktorú pán Harabin mal. Ja v podstate teda ľubo sa k tomu tak rezervovane dostal, že každý si musí názor urobiť. Ja ju považujem za veľmi kvalitnú, vyváženú, jasne pomenoval problémy, jasne dal vízie, v podstate nikoho neurazil, ani čo sa toho Kotlebu týka. Na druhej strane hodnotiť včerajšie vystúpenie Kotlebu, Ľubo v podstate tam uvedal, že to je štátnický prejav, no tak to si myslím, že celkom tak nie je. Ja to považujem za určitú takú taktiku, kde v podstate chcel Harabina dostať pod tlak, respektíve dať mu akože v podstate príležitosť sa pripojiť k ním. Ale samozrejme Harabin tým pádom, ak by v podstate sa, aj keby teoreticky, tak samozrejme bol onálepkovaný, že v podstate sa spája s fašistami a tak ďalej. On, Harabin, myslím, že v tejto veci zaujal veľmi rozumnú, by som povedal, pozíciu. Tak ako to hovoril predtým, nikoho nevylučuje z akékoľvek spolupráce intencia programu, ktorý si dal. Ja hodnotím to, čo dneska prezentoval, veľmi pozitívne. Toto, čo urobil Kotleba, tak zase v podstate sa snažil istým spôsobom tlačiť Harabina do kroku, ktorý by v podstate... Kotleba, ako aj Harabin, nemá problém, ale verím, že nebude problém s tým, aby sa do parlamentu dostal, čiže tam nie je hra o to, aby jednej či druhej strane mali prepadnúť nejaké hlasy. O tom to nebolo. Jednoducho, ja to vidím ako taká, zase taká pasovka zo strany Kotlebu vo veci teda, aby tak, jak ty povedal, tam sa musia postaviť tomu, čo bolo pred prezidentskými voľbami a teraz vyhojovať túto situáciu, ktorá nastala aj vďaka Kotlebovi a LSNS. Ja si myslím, že toto nie je o štátnickom prejave z môjho pohľadu nie je ani reči. Takže
dobre.
Ja aj Tinoro, ja som sa k tomu teda postavil, ty si v podstate nekomentoval zbytočne túto vec. Ja to poviem teda, jak to ja hodnotím.
Ďakujeme. Každý má.
Ja sa vám k tomu vyjadrím. Štátnicky som to nazval, pretože povznieť sa nad tým, čo predtým bolo a posunúť sa ďalej. Lebo keď si budeme donekonečna vyčítať, čo bolo predtým, tak nič nevyriešime. V tomto to malo zmysel. Pozrite sa teraz, Johnson celý spokojný, ak uzavreli zmluvu, teda ešte závisí od toho, čo predvedú predstavitelia Alstru a či to celé nezablokujú v rámci britského parlamentu. Ale po celých tých naťahovačkách sa napokon dohodli a vyzeralo to, že to bude nekonečný proces a na ničom sa nedohodnú a bude tvrdý odchod ešte aj po tejto brexitovej dohode. Chcú zase o clách sa dohadovať. Aj to Severné Írsko sa snažia vyriešiť. Takže určité riešenia tu sú. Čiže z tohto pohľadu, keď budeme donekonečna rozoberať, kto čo urobila, kto tam dostal Čaputovú a nie, výsledok. Môžeme to posudzovať každý ako to zo svojho pohľadu. Výsledok, keď každý sa bude hrať na svojom piesočku a keď sa aj dostanú do parlamentu aspoň dve vlastenecké strany, pokiaľ tam bude jedna, neurobí nič a keď tam budú dve a budú sa hrať na svojom piesočku, tak sa vám liberáli budú smiať do tváre, pretože budú trieštiť svoje sily. Išlo o to spojiť sa v tých záujmoch a hlasovať za tie veci alebo zablokovať, aby to malo v parlamente váhu. Ale keď sa každý bude byť doprz, aký je veľký vlastenec a ja som ten najväčší vlastenec a ja to myslím úprimne a ja zostanem v tom parlamente so svojimi 6%, 7%, dajme tomu aj s 12%, nikto vás nezoberie do koalície a nič nedosiahnete. A tým pádom vždy zvonku budú hovoriť, veď tam nič nedokázali. No keď sú tam sami, tak tam nič nemôžu dokázať. Môžu upozorňovať na problémy, môžu mať tlačové konferencie, môžu upozorňovať na to, ako ten systém funguje. Ale nezmenia zákonodárstvo a nepresadia pozitívne veci. Nenastane to, čo robí Právo a spravodlivosť a čo robí Fides. Takže môžeme sa donekonečna dohadovať, kto je štátnik, kto nie, kto je prezieravý, kto nie, kto je Kotlebovec, kto je Harabinovec. A výsledok? Tí, čo ťahajú lajnu, tí budú rozhodovať a tlieskať tomu, aká je tá situácia. Takže to považujem za štátnické. Vykašľať sa už na tieto rozpory a snažiť sa presadzovať, keď tak každému záleží na národe, na štáte a na Európe národných štátov a ich spolupráci, tak preto treba niečo urobiť a nie donekonečna hľadať dôvody a príčiny, prečo sa to nedá.
Ja to mám toto dávno vyriešené, sú tam Kotlebovci, Harabinovci a každý je niečo. Hej, ja nie som ani jedno, ja som Lichtnerovec.
Á, máme tu ďalšie hnutie. No ty by si bol tretí do parlamentu.
Nie. Ja som fanúšik a fanskupina o jednej osobe.
O jednej osobe.
Nikto iný nesmie patriť do tejto
skupiny. One man show.
Iba ja, áno. Ja sa viem najlepšie obdivovať, takže ja som Lichtnerovec a vy ostatní buďte, čo chcete.
Minule sme mali o neonarcistoch. Ty si neonarcista v médiách.
Nie. To je neonarcista niečo. Ja som starý narcista. To je veľký rozdiel.
Ty si old school narcista.
Hej, ešte normálne, že klasický. Hej.
Klasický.
Tak.
Ďakujeme. No aspoň si sa priznal, takže všetko je v poriadku.
A ja to netajím, kedy som to tajil. Ja keď sa nepochválime, tak ma nikto nepochváli. No, žena ma to v kuse bije a so mnou si nerozpráva ani kredenc, čo mám robiť. No tak niekto ma musí pochváliť. Lubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým našim poslucháčom. Nech sú z akéhokoľvek tábora, či sú old school neonarcisti, alebo teda old school narcisti a neonarcisti, alebo ktokoľvek. Ďakujem za pozornosť, za to, že vnímate tie informácie, overujete si ich a podľa toho aj v živote a v praxi konáte. Želám príjemnú dobrú noc. Zajtra sa znovu počujeme. Do počutia, dovidenia.
Ďakujeme veľmi pekne a takisto ja ďakujem poslucháčom za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.